Pernai turėjom svečią Čikagoje, verslininką iš Lietuvos, Arūną Povilą Paliulį, ir mes įdomiai su juo pasikalbėjome apie ekonominius klausimus. Šiemet iškilo proga vėl su juo pasikalbėti ir mes užklausėm jį porą klausimų, kurie svarbus mūsų margučio klausytojams, tai būtent apie jų pinigus. Arūnai, kai mes pernai kalbėjome su tavimi, tu buvai vienas iš pirmųjų, kuris įspėjo mus apie šitą vadinamą ekonominę krizę. Dar tada buvo vos prasidėjusi ir dar tada daug kas mus ramino ir sakė, kad čia nieko tokio rimto nėra, o tu vienas iš pirmųjų, kur sakė, kad čia yra rimtas reikalas. Praėjo metai ir pasirodo, tu visiškai buvai teisingas. Tai dabar labai įdomu pamatyti po metų, ką tu dabar galvoji, kur mes stovime, ar ta krizė jau baigėsi, ar tęsėsi, ar dar ji gal tik prasidėjo.
Labą dieną, Vytautai. Deja, ta krizė ir ilgėja, ir gilėja. Šiuo metu atrodo, kad stabilizuojasi finansų ir prekybos rinkos, bet čia yra laikinas dalykas, ypač kad ir Jungtinių Valstijų, ir Anglijos, ir Europos centriniai bankai žymiai padidino likvidumą finansų srities. Tai tie milžiniai banginiai bankai ir investitoriai pasinaudoja tas lėšas ir supirkinėja likvidų turtą, pavyzdžiui, akcijas, žaliavas arba net įmonės, ypač Azijoje ir tolimuose kraštuose. O kol kas čia jungtinėse dėja didėja bedarbystė, apyvartos mažėja, pramonė žlunga ir gaila pasakyti, kad padėtis tai yra gana sunki. Ir šita krizė tęsis toliau ne vienus ir ne dviejus metus.
O pernai, kai kalbėjom, tai tu tuo momentu buvai šeimininkas stambaus ūkio Ukrainoje, bet dabar jau atrodo, kad ką kita veikia. Tai apibūdink trumpai, ką tu dabar veikia ir kaip krizė tave asmeniškai paveikia per tuos metus.
Nu, aš pastaruosius tris metus ūkininkaudavau Ukrainoje, bet po pasaulinio ekonominio žlugimo, kuris dar buvo žiauresnis Ukrainoje, nutariau parduoti savo visas valdas ten ir persimesti į naują sferą Australijoje. Čia būtų galvijų augimas Queenslando valstijoje Australijoje. Tai pažiūrėsim, kaip ten pasiseks. O asmeniškai, kaip daug kam, bendras turtas sumažėjo vos ne per pusę. Bet kas buvo, tai buvo, dėl to jau nebegalima liūdėti ir nieko nepakeisim.
O tu šiais laikais Lietuvoje praleidi mažiau laiko, bet tikiu, kad tu vis tiek įvykius atidžiai stebi ir tą padėtį visada pastebi grįždamas ir išvažiuodamas. Tai kaip ta krizė tenai veikia? Ar girdime mes daug visokios propagandos, bet kaip tikrai dabar Lietuvoje atrodo?
Nu, pastaruoju metu gan retai lankausi Lietuvoje. Bet pagal pokalbius ir straipsnius, kur skaitau ir girdžiu, tai padėtis labai sunki tenais, bedarbystė irgi didėja, jaunimas toliau emigruoja, nors mažiau į Jungtinės Valstijas ir Šiaurės Ameriką ir labiau po Vakarų Europą ir Skandinaviją, kur įsidarbinimo galimybės yra geresnės ir kur tautiečiai galėtų dažniau grįžti į tėvynę. Bet kol kas dar laukiam stabilizacijos Lietuvos ekonominiai rinkoj ir tikimės, kad 10 metais bent pasieksim dugną. Bet didelių prošvaiščių kol kas nesimato.
O tu pats, kad oficialiai gyveni Lietuvoje jau ilgą laiką, bet tu Amerikoje verslą vesdavai, ir, o dabar iš tikrųjų, kad tu ir dalį laiko praleidi Dubajoje, tai aš atsimenu, kad kai kalbėjom pernai apie Dubajų, tai ten dar buvo didelis subruzdėjimas, ten augo šitas didmiestis, dangoraižiai kilo ten masiniai, o dabar ar ten pasikeitė jau per tuos metus?
Viskas labai žiauriai apsivertė. Ekonominis vystymas buvo gal pats pažangiausias Emiratuose ir aplamai Arabų šalyse, o dabar žlugimas yra baisus, nekilnojamo rinkos kainos per pusę sumažėjo, bedarbystė irgi didėja, vos net trečdalis gyventojų grįžinėja arba į savo gimtinės, arba ieško lengvesnis duonos kur nors kitur. Statybos sustojo, priekyba sumažėjo, apyvarta visų žiauriai sumažėjo.
Vienu žodžiu, atrodo šita krizė visame pasaulyje, ar vienai par kitaip, bet tikrai rimtai paveikė visą pasaulį, ar ne?
Taip, bet iš tikrųjų ten, kur buvo didžiausias ekonominis augimas, pavyzdžiui, Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje, tai ir dabar vyksta didžiausias žlugimas. O Azijoje ir kituose besivystančiose šalyse tas augimas nebuvo toks stebuklingas, tai ir nuosmukis nėra toks sunkus. Ypač Australijoje, kur bankai, investitoriai ir valstybės nesileido savo taip įsiskolinti, kaip Vakarų Europos ir Šiaurės bankai ir prekybinės įmonės. Tai ten padėtis mažai yra pasikeitus ir duoda mums investitoriams, verslininkams daugiau ir įvairiau galimybių tobulėti verslą.
O ką tu patartum mūsų margučio klausytojams, ką jiems reiktų daryti reaguojant į šitą krizę? Reiškia, suprantu, per mūsų sveikatos valandėlės, tai daktaras gali tik bendrus patarimus duoti, o jeigu labai specifinius nori, tai reikia susitikti su pacientu ir ištyrimus padaryti. Tai suprantu, kad tik tai čia duosi bendrus patarimus. Bet ką šiaip patartum mums, nes ta krizė atrodo, mes turim priprasti prie to, kad, kaip sakėjai, dar porą metų tikrai turėsim gyventi su tuo.
Nu, galėčiau tik pasiūlyti, kad gražinti įsiskolinimus, nepradėti naujųjų, neusimt kokių rizikingų investicijų, kuo mažiau naudotis kreditinės kortelės ir labai siūlyčiau visiems valiutą nelaikyti doleriais, o gal šveicariškais frankais ar japoniškais jenais arba net eurais. Numatyčiau, kad doleris dar gali smukti bent 10-15% artimiausiu metu ir kartu, kad visos investicijos ir turtai, kurie bazuoti JAV dolerių, tai taip pat ir galėtų ir turėtų nukristi.
Tai dar su nekilnojimu arba su akcijomis labai atsargiai turėtų?
Tikrai, nebent jeigu ta investicija duotų ryškiai, aiškiai, bus negarantuota rentabilumą ateinančiams 3 ar 5 metams.
O šiaip mūsų ir institucijos čia išeivijos turi patiria daug sunkumų ir ne tik tai žinoma šitų finansinių nuo krizės, bet ir dėl demografinių struktūrinių priežasčių yra sunkus laikai. Bet kaip tu patartum bandyti pagerinti tą padėtį ir mūsų margutyje taip pat irgi nėra lengva įsiversti. Tai, bet bendrai, aš kalbu apie visas institucijas išeivijos, kaip jas galima išsaugoti, nes daug jų žūsta, dinksta kaip ir parapijos ir bažnyčios, o naujieji imigrantai dar nėra atstatę to, kas prarasta. Tai kaip reiktų mums elgtis, bandyti finansiškai išsaugoti viską, kiek galit?
Nu, kai būna ekonominiai sunkumai visuomeniai, tai ir tuo pat visuomeninės institucijos ir labdaringos organizacijos nemažiau nukenčia. Tai jiems ir dabar tektų ir labiau sukti galvą, kaip užsidirbti lėšų. Ir mano paprastos mintys tai būtų nenuleisti rankų, o organizuoti įvairių arba akcijų ar renginių. Ar tegu būna poezijos vakaronės, ar labdaringai baliukai, ar kruizai po Mičigano ežerą, ar bingo vakarai parapijos salėje, ar pavyzdžiui, kituose visuomenėse mormonai, arabai kas metu paskiria 10% savo bendrų pajamų bažnyčiai arba visuomeniniai veiklai, arba daug kas kituose visuomenėse palieka bent dalį savo palikimo labdaringom arba visuomeninėm organizacijom. Tai būtų labai gražu, jeigu mūsų lietuviška visuomenė ir tai panašiai pagalvotų ir pasielgtų.
O tu, žinoma, Čikagoje jau labai daug sykiuosi buvęs ir matai kontrastus, tai kitaip irgi atrodo pablogėjusi padėtis ekonomiškai, ar ne?
Labai sunkiai, labai gaila, kiek atsirado daugiau bedarbių, benamių, kiek yra užkaltų gyvenamųjų namų arba neveikiančių kavinių ir parduotuvių net pačiam miesto centre auksiniai pakrantėje. Tikrai, tikrai liūdnoka.
Bet bendravai su lietuviais, tai kokį įspūdį sudarė su lietuviais bendravimas?
Nu vis tiek, lietuvių vis tiek yra gan daininga ir šokanti tauta. Tai kai mes sutinkam, sueinam, bandom visais būdais užmiršti rūpeštus ir džiaugtis ir gyvenimo, ir džiaugtis draugystę, ir džiaugtis mūsų vieną bendrą tautišką likimą.
Ačiū už įdomą ir svarbų pokalbį. Ir gal dar ką norėtum patarti, kaip po paskutinę mintį?
Nu, tik paprasčiausiai šokiais laikais tai labai lengva ir miela ir naudinga prisiminti Kazimiero Bodilero žodžiai sakytą prieš pereito amžiaus pabaigoje. Ir pagal jį siūlo visiems svaigintis. Bet nesvarbu, ar būtų vyno, ar poezija, ar meno, ar meilė, ar dūrybė, svarbiausia svaigintis. Ir kiekvienas savaip. Svaiginkimės.
Ačiū. Tikiu, kad mes ir ateityje pasikalbėsim ir pasiklausim tavęs, kaip šitas progresuoja reikalas. O šiaip, jeigu kas ypatingo atsitiktų, tai duok mums žinoti ir įspėk mus, jeigu gali.
Su dideliu ir mėnu naudu, Vytautai. Ačiū ir viso labo.
Ačiū tau.